Milloin stressi on liian kovaa, siis haitallista? Erikoislääkäri Harri Lindholm on tutkinut stressiä ja siitä palautumista. Sopiva määrä stressiä sopivina annoksina ei ole haitaksi, mutta hyvinkin haitallista on se, jos siitä ei palaudu. Uupumus voi edetä jopa sydän- ja verisuonisairauksien tasolle. Vaan mistä tietää, että stressiä on ollut liian kauan ja se on haitallista? Kokemuksen kirjaaminen on tärkeää ja unen laatu ja kokemus väsymyksestä kertovat hyvinkin paljon. Lindholmin mukaan menetelmät ovat monet.
Sitä voidaan tietysti tutkia laboratorio-oloissa, että tehdään hyvinkin hienoja aivotutkimuksia ja kaiken näköisiä mahdollisuuksia nykyisin on. Ja sitten tässä työssä, mitä nyt itse olen viimeisimmäksi vaiheessa tehnyt, niin siinä koitettiin tämmöisessä oikeissa työympäristöissä ja kotioloissa seurata sitä elimistön toimintaa mittaamalla. Siellä on pari tämmöistä järjestelmää hormonipuolella ja sitten tässä tahdosta riippumattomassa hermostossa, jota voidaan seurata noin niin kuin ihan oikeassa elinympäristössä. Tietenkin kaikki lähtee siitä kysymisestä ja ehkä havainnoimisesta ja sitten mennään tämmöiselle mittaamisen puolelle. Ja
stressihormoni selviää laboratoriossa esimerkiksi syljestä ja hiuksistakin.
No, tämä sylkinäyteanalytiikka on viime aikoina kehittynyt voimakkaasti. Eli se on siinä mielessä tuonut uutta näkökulmaa näihin asioihin, koska sylkinäytteen ottaminen on paljon helpompaa kuin verinäytteen analysointi. Toki sitten täytyy vielä huomata se, että kyllähän tämmöinen verinäyte on aina sitten monessa suhteessa semmoinen hyvin tarkka, mutta noin potentiaalisesti se on hyvä, koska voidaan ottaa vaikkapa puolen tunnin välein, jos ihminen siihen, sen jaksaa, niin tämä näyte ja saadaan tämmöisiä profiileja vuorokausipuolelta. Voidaan mitata hormoneja. Esimerkiksi tämä stressihormoni kortisoli on aika paljon käytetty. Sitten on näitä vuorokausirytmin merkkiaineita, tämä melatoniin, joka on uudempi, vähän kehittymässä oleva analytiikka. Sitten on erilaisia tulehdustekijöitä, voidaan sieltä sylkinäytteestä analysoida hyvin paljon. Ja ehkä semmoisena niin kuin heijastumana eteenpäin, että jo tällä hetkellä esimerkiksi tätä kortisolia sitten mitataan hiuksista, joka on tämmöinen uusi, mikä mittaa sitä, että onko kuinka pitkän ajan kuluessa, kuinka paljon kertynyt sitä kortisolia hiuksiin, niin siellä olisi tämmöisen pitkäaikaisen stressin varasto. Että tämmöisiä niin kuin löydöksiä voidaan koittaa metsästä.
Lindholm tutki väitöstyössään media-alan työntekijöitä sekä epäsäännöllistä vuorotyötä että säännöllistä päivittäistä työaikaa tekeviä.
Miksi valittiin sitten tämmöinen asetelma, niin tämä epäsäännöllinen vuorotyö on lisääntymässä tässä 24-7 yhteiskunnassa ja sillä saattaa olla tämmöiset omat hankaluutensa, että vaikka se ei sinällään, se ihminen ei ole koe niin kovin voimakasta stressiä, niin se vuorokausirytmin sekoittuminen ja sekaisin meno voi aiheuttaa elimistössä haittoja. Haluttiin sitten tämän tyyppistä työtä erityisesti tässä lähteä selvittämään.
Epäsäännöllistä vuorotyötä tekevillä esiintyi tutkimuksen mukaan lähes 2 kertaa enemmän päiväaikaista väsymystä kuin säännöllistä päivätyötä tekevillä. Unen aikainen seuranta osoitti myös, että päiväväsymyksestä kärsivien autonominen hermosto ei rentoutunut kunnolla unen aikana. Harri Lindholm, milloin sitten on syytä huolestua? Voiko itse havaita, että jaha, nyt ollaan haitallisen stressin puolella?
Tuo aikaisemmin mainittu tuo unen laadun, sen kyllä itsekin aika usein kokee, että se aamulla herätessä ei ole virkistynyt. Sitten toinen tässä hankkeessa esille noussut näissä epäsäännöistä vuorotyötä tekevillä oli tämmöinen iltapäivän aikainen toistuva väsymys, eli se on niin kuin jatkuva tunne siitä iltapäivällä semmoista väsymyksestä, niin se ennen sitä varsinaista nukkumaanmenoaikaa. Eli nämä on tietysti, ja sitten on tietysti tämmöiset yleiset stressin oireet, jotka jotkut aistii hyvin useinkin itse, tämmöinen vaikea keskittyminen, muistiin painamisen vaikeus, semmoinen ahdistava olo, tai sitten työtoverit, kotiväki voi huomata, että itse ei vielä oikein huomaa, mutta kotiväki esimerkiksi huomaa, että tämä kaikki ei ole nyt hyvin. Se voi olla joskus vähän epämääräinenkin semmoinen yleinen havainto, että nyt ei ole asiat kunnossa. Ihminen on tämmöinen kokonaisuus, joka ei mikään paikka ole niin kuin turvassa miltään tai kaikki suojaa kaikkea tyyliin.
Jos olo on kehno ja teeskentelee muuta, ainakaan pikkulapsilta ei totuutta pääse pakoon. Näin raportoidaan kanadalaistutkimuksessa. Psykologit tutkivat sekä 15- että 18-kuukautisia lapsia ja pyrkivät havainnoimaan lasten ymmärrystä siitä, milloin aikuinen teeskentelee. Nämä eri-ikäiset katselivat pantomiimiesityksiä tekevää näyttelijää, joka teeskenteli esimerkiksi satuttavansa sormensa. Tutkija puolestaan reagoi lasten lähellä näyttelijään ja ilmaisi välillä johdonmukaisesti surua tai empatiaa tekoon liittyen. Välillä tutkija reagoi ilmeellään tahallaan väärin epäjohdonmukaisesti. Mikäli tilanne ja tutkijan ilme eivät vastanneet totuutta, 1,5-vuotiaat pyrkivät tarkastelemaan tilannetta uudelleen ja uudelleen. Tilanne hämmensi. Sen sijaan nuoremmilla lapsilla reaktiot ja havainnot perustuivatkin enemmän sopeutumiseen ja mukautumiseen muiden reaktioihin. Tutkijoiden mukaan 18 kuukauden iässä aletaankin ymmärtää jutun jujua jo vähän laajemmin, eli sitä, miten teko ja tunneilmaisu kulkevat käsi kädessä.